Aș vrea pentru câteva clipe să ne oprim asupra unei întâmplări din Noul Testament. Este deschisă în Evanghelie sinoptice și m-am oprit asupra Evanghelie după Marcu. A fost momentul imediat următor după ce Hristos a vindecat pe îndrăcitul din Gadara. Atunci oamenii, locuitorii din Gadara, l-au rugat pe Hristos să plece de acolo. Le-a stricat afacerile și tocmai necunoașterea lucrării pe care Hristos dorea să o facă în mijlocul lor a dus la alungarea lui. Această alungare a lui Hristos din mijlocul acelor oameni din Gadara a produs întristare profundă în sufletul lui Hristos. Și pe fondul acesta, dacă deschideți Scripturile în Evanghelia după Marcu, în capitolul 5, începând cu versetul 21, găsim scris: după ce a trecut Iisus iarăși de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul lui. El stătea lângă mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii numit Iair. Cum l-a văzut, fruntașul s-a aruncat la picioarele lui și i-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare: fetița mea trage să moară, rogu-te, vino de puneți mâna peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Acum nu știm dacă acest fruntaș al sinagogii Iair a fost primul care l-a întâmpinat pe Hristos pe țărmul Mării Galilei. Însă este cert că foarte mult norod era acolo. Nu știm ce părere avea despre Iisus Hristos, dar ca orice fruntaș al sinagogii, cumva era tributar concepției majoritare și în special a fruntașilor iudeilor, care nu priveau foarte bine pe Hristos. Ori a te alia cu Hristos sau a-i cere un favor însemna a-ți risca autoritatea în fața oamenilor. Însă nevoia acestui om a fost atât de puternică încât a trecut peste toate considerentele care l-ar fi împiedicat să se apropie de Hristos. Fiica lui era bolnavă și încă foarte bolnavă. Fiica lui era pe moarte. Iisus a plecat împreună cu el și după el mergea mult în norod și îl îmbulzea. Evanghelistul Marcu specifică de la început atmosfera care exista. Chiar din primul verset pe care l-am citit era mult norod și acum la plecare era mult norod și îl îmbulzea. Și imaginați-vă că aveți un caz foarte serios, un caz de urgență. Deseori privesc salvările prin București care sunt neputincioase să treacă pe lângă blocajele care sunt pe la intersecții sau dacă este o coadă foarte lungă la semafor. Uneori nu poate merge pe contrasens și mă gândesc că este foarte greu pentru cei ce sunt în salvare. Este foarte greu pentru, eu știu, părinți, copii care sunt în situații limită. În același fel, gândiți-vă că Hristos mergea pe jos. Nu știm cât de departe era casa lui Iair față de locul în care l-a întâlnit pe Hristos, dar nu era foarte ușoară atmosfera. Și parcă îl văd pe Iair grăbindu-l pe Hristos. Nu erau ca astăzi mașini, mergeau pe jos. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nici o ușurare. Ba încă îi era și mai rău. A auzit vorbindu-se despre Iisus. A venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui. Căci își zicea ea: dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Este o altă scenă în acest cadru. Și nimic anormal. O minune care s-a făcut. Numai că problemele se acutizează începând cu versetul 30. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și întorcându-se spre mulțime a zis: cine s-a atins de mine? Această oprire a lui Hristos a creat nemulțumire. Nemulțumirea în rândul ucenicilor a creat frustrare și disperare în inima lui Iair. Vreau să ne gândim foarte logic. În general, medicii pun bază pe bolile acute, urgențele sunt în primul rând în vizorul lor și de obicei, din câte știu, persoanele tinere care au o șansă să trăiască. Atunci când cineva este în vârstă, nu că n-ar fi prețios, nu că nu ar avea valoare, însă copiii, la orice lucru, copiii au prioritate. Avem două cazuri. O copilă de 12 ani cu o boală foarte serioasă pe moarte și o femeie mai în vârstă, nu ni se spune vârsta, doar că de 12 ani avea această boală, un caz cronic de 12 ani. Dacă ați fi fost în locul lui Hristos, ce ați fi ales? Urgența. Și ce mi inspiră atitudinea lui Hristos? El are un alt program. Noi învățăm despre el că avea un program pe care îl primea în fiecare zi de la Tatăl. Și de multe ori, acțiunile lui Hristos, atitudinea lui, cuvintele lui, ne surprind. Pentru că are o altă logică decât o avem noi. Dacă într-un caz ca acesta ești dispus să te oprești și să dai atenție unui caz care putea fi amânat. Pentru un om normal, după mintea noastră, este nebunie curată. Imaginați-vă că o salvare, am uitat de vreme, o salvare cu un caz acut, cu urgență, se oprește să ia un om care și-a luxat piciorul. Să spunem, ia un caz mai ușor. Femeia avea un caz totuși mai greu decât acesta, dar oricum, nu era pe moarte. A oprit salvarea în acest caz este criminal. Și totuși Hristos se oprește. Întreabă cine s-a atins de mine. Întrebarea aceasta atât de mult i-a supărat pe ucenici, că chiar ucenicii i-au zis: vezi că lumea te îmburzește și mai întrebi cine s-a atins de mine. Dar nu-ți dai seama ce spui? Toți se ating, că te îmburzesc. Nici măcar acum nu pornește. El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. În cazul femeii, erau niște reguli foarte stricte cu privire la aceste boli. Ea era necurată din punct de vedere ceremonial. Acest lucru însemna că ea nu avea voie să stea în preajma oamenilor, nu avea voie să se atingă de oameni. Nu știm dacă avea familie sau nu avea, nu avem informații, dar gândiți-vă că de 12 ani ea nu avea voie să se atingă de oameni. Și dacă ar fi avut copii, cât de dureros a fost pentru ea ca 12 ani să stea separată. Poate că locuiau în aceeași casă, dar avea totul separat. Pentru că nu avea voie. Și apoi gândiți-vă după 12 ani de scurgere de sânge cum arăta această femeie. În ce stare se afla. Și existau interdicții foarte clare. Nu avea voie. Femeia calcă niște legi ceremoniale. Își asumă niște riscuri. Și era pasibilă de pedeapsă. Iar în momentul în care Hristos se uită de jur împrejur să vadă pe cel ce s-a atins sau cea care s-a atins de el, ea nu a știut ce are de gând Hristos. Și a dat seama că acum va fi condamnată pentru acest lucru. De 12 ani ea a urmărit să fie vindecată. Când fetița se năștea, că avea 12 ani, femeia începea să moară. A fost foarte greu și pentru această femeie și și-a dat seama că era singura ocazie și femeia a fost conștientă că dacă pierde această unică ocazie, ea nu va mai fi vindecată. Însă inima lui Iair era disperată. Uneori mă gândesc că în viața noastră nu înțelegem planurile lui Dumnezeu. În cazul unora intervine, în cazul altora nu. Și tentația noastră, și este naturală, este normală, este să-L judecăm pe Dumnezeu. De ce? Mai ales când, după ce îi spune femeii: credința te-a mântuit, du-te în pace. Femeia este foarte bucuroasă, dar după acest lucru, pe când vorbea încă, vine un alt sol și spune lui Iair: fiica ta a murit. Pentru ce mai supe pe învățătorul? Cu siguranță că în aceste momente Iair capitulează, nu mai poate. Nu știu ce gândea despre Hristos în aceste momente, doar speculăm. Dar probabil că se simțea trădat. De ce, dacă n-a vrut să-mi vindece fata, de ce a mai pornit cu mine la drum? De ce a mai pornit? Acum e adevărat, în Evanghelia după Luca avem o înviere anterioară învierii fiicei lui Iair, învierea fiului văduvei Nain. Nu știm în ce măsură știa, deși textul spune că toată Iudeea a aflat de această minune, Dar în aceste momente, cu siguranță că Iair nu mai gândea logic, nu mai gândea lucid. Și probabil că și credința lui în Hristos a fost zdruncinată. Probabil că se gândea la toate animozitățile care existau între Hristos și iudei și farisei, cărturari. Și probabil că se gândea și la faptul că Hristos, cu intenție, n-a vrut să-i vindece fata. A fost un moment teribil. Și îmi dau seama că în această viață sunt mulți oameni care au trecut prin astfel de momente, nu-i așa? Când ai sperat din tot sufletul că Dumnezeu va interveni. Și totuși nu a făcut-o. Și când îți dai seama că în cazul altora intervine atât de ușor, stai și te întrebi, Doamne, dar se întâmplă ceva cu mine? Descoperim că credința în Hristos se bazează nu atât de mult pe experiența pe care o ai cu El, ci pe credință. Așa a spus El. Și știți, uneori nu avem toate informațiile. Este foarte ușor să judeci pe Dumnezeu sau pe alții. Dar în privința lui Dumnezeu, niciodată să nu faceți afirmații, pentru că nu avem toate datele problemei. Doar când toate lucrurile se vor încheia, pe noul pământ vom avea toate datele problemei și îl vom înțelege pe Dumnezeu pe deplin. Câte vreme suntem pe pământ, nu înțelegem. Această experiență este pentru mine o lecție foarte importantă. Și îmi dau seama că sunt multe ocazii în viața mea când mi-aș fi dorit ca Dumnezeu să intervină într-un mod deosebit. Mi-aș fi dorit ca Dumnezeu să facă altceva. Și totuși nu a făcut. Și nu de puține ori m-am certat cu Dumnezeu. Și apoi peste ani și ani să descoperi că Dumnezeu a făcut bine. Și uneori toată viața rămân întrebări fără răspuns. Iair nu știa ce va face Hristos. Pentru noi care știm povestea de la cap la coadă, este foarte ușor să judecăm, este foarte ușor să discutăm și să dăm sfaturi. Ai credință, s-a întâmplat. Nu, dar Iair nu știa lucrul ăsta. Și ca și în cazul lui Iov, judecăm foarte mult cazul lui Iov, discutăm, dar Iov habar n-avea ce se întâmplă în ceruri, habar n-avea ce discuții au fost între Dumnezeu și Lucifer. Și în acest caz, Iair nu știa lucrul ăsta. Știa că copilul lui, nu știu dacă era singurul copil, dar copilul lui de 12 ani a murit. Și spera atât de mult să fie vindecat. Asistase și vedem chiar aici în context vindecarea unui îndrăcit. Au fost foarte multe minuni pe care le-a făcut Hristos și Iair știa acest lucru. Era informat și era convins că Hristos poate să vindece fetița. Și totuși, Hristos a amânat. Știți, este caz similar ca și în cazul lui Lazar. Marta și Maria trimit vorba lui Hristos: Lazar, cel pe care îl iubești, este grav bolnav. Și specifică, cel pe care îl iubești. Și Scriptura spune că Iisus a mai rămas 2 zile în locul acela. Când i-au cerut să-l vindece, Hristos nu l-a vindecat. Și nu i-au cerut să-l învieze, Hristos l-a înviat. Hristos face tot timpul lucruri care surprind pe oameni. Cu siguranță că Domnul a observat reacția lui Iair și a dat seama ce este în inima lui Iair și a dat seama ce trăiri intense are Iair și a dat seama că în inima lui Iair credința în Hristos este zdruncinată puternic. A dat seama că el nu credea încă în mesianitatea lui Hristos. Și observând ce se întâmplă în inima lui Iair, Iisus spune versetul 36: fără să țin seama de cuvintele acestea, a zis fruntașul sinagogii: nu te teme, crede numai. Ce să crezi? Până unde să crezi? Când tot ceea ce spera a fost năruit. Și știți de ce, frații mei? De ce suferim mult atunci când trecem prin suferințe? Pentru că nu înțelegem motivul. E cel mai teribil lucru. Dacă am înțelege motivul, ne-ar fi ușor să trecem. Dar neînțelegând de ce se întâmplă, atunci este cea mai mare suferință. Te gândești, oare am probleme, sunt păcătos, se întâmplă ceva în viața mea. Dar știi ce se întâmplă? Sunt lucruri care țin doar de voința și de planul lui Dumnezeu. Sunt lucruri pe care noi nu le cunoaștem. Sunt aspecte în cadrul voinței lui Dumnezeu, în cadrul planului lui Dumnezeu, care nu ne sunt descoperite și totuși Dumnezeu acționează. Și dacă ne uităm în istoria poporului lui Dumnezeu, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, descoperim că Dumnezeu a surprins prin felul în care a acționat. Citeam de curând în Ezechiel Ezechiel mi s-a părut că a fost unul dintre profeții cei mai obediți când a spus: îți voi lua ce ai mai scump, soția. Și lucrul ăsta doar pentru a fi o pildă pentru popor. Și n-am înțeles până acum și încă nu înțeleg: Doamne, dar chiar ai nevoie să faci așa ceva? Ai nevoie să îi iei soția, să moară soția doar pentru a fi o pildă pentru popor și doar pentru că era un proroc? Și Ezechiel a trebuit să accepte lucrul ăsta și fără să plângă. Fără să plângă. Doar pentru a fi o pildă pentru popor. Că Dumnezeu avea un plan, ceva pentru popor. Uneori experiențele noastre de viață, cât de triste ar fi, nu sunt doar pentru noi aduse în planul lui Dumnezeu, sunt și pentru cei din jurul nostru. Și așa cum spunea Isaia, eu și copiii mei suntem semne pentru popor. Nu-L condamnați pe Dumnezeu atunci când El face ceva ceea ce nu înțelegem. De ce? Pentru că nu avem toate datele problemei. Doar veșnicia ne va răspunde la multe de ce-uri în viața noastră. Doar veșnicia ne va liniști. Până atunci, soluția n-ar fi să nu-i fim credincioși lui Dumnezeu. Hristos spune fiecărui om astăzi, ca și lui Iair: nu te teme, crede numai. Și n-a îngăduit nimănui să-l însoțească, afară de Petru, Iacov și Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo Iisus a văzut zarvă și preoții care plângeau și se tânguiau. Și într-adevăr, era numai normal să fie zarvă. Erau nemulțumiți. Ce întârzi atât? De ce nu a venit? Și știți ce este trist? În cazul altor oameni, gândiți-vă la sutașul roman, care avea un rob bolnav. De la distanță l-a vindecat. Vă amintiți? Zi un cuvânt numai și va fi tămăduit. Și Iisus l-a vindecat. Vreau să vă întreb, nu putea Hristos să facă același lucru și acum? Iair e vindecată. Nu putea să facă același lucru și acum? Putea. Putea foarte bine. Pentru Hristos nu era nimic prea greu. El a potolit furtuna, El a scos demoni afară. Și cu siguranță că nicio boală nu era prea grea pentru El. Și El avea putere și de la distanță. Și totuși, nu a făcut acest lucru. A intrat în lăuntru și le-a zis: pentru ce faceți atâta zarvă? Și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de El. Atunci, după ce i-a scos pe toți, a luat cu El pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei ce îl însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o de mână și i-a zis: Talita cumi, care tărmăcit înseamnă fetițo, scoală-te, zic. Îndată, fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani. Ei au rămas încremeniți. Acum Iair a avut ocazia să-L cunoască pe Hristos altfel de cum L-a cunoscut. Dacă Hristos i-ar fi vindecat fetița imediat, Iair ar fi cunoscut pe Hristos doar ca un taumaturg, un făcător de minuni. Vindecă, poate un proces al întâmplării și a revenit fetița. Însă acest lucru arăta o concepție limitată despre Hristos. Dar Iair a fost martor la puterea lui Hristos de a da viață. Erau mulți martori care atestau că fetița murise. Deși astăzi mulți oameni încearcă să pună la îndoială faptul că fetița murise. Dar au fost mulți martori care au atestat faptul că fetița a murit. Și acum când Iair este martor și cu soția lui sunt martori la această minune a învierii fetiței lor, își dau seama că Hristos este mai mult decât un profet, este mai mult decât un făcător de minuni. Este unul care stăpânește asupra vieții și asupra morții. Și eu sunt convins că Iair a crezut că El este Mesia. Și mai mult decât atât, concepția lui despre Mesia s-a schimbat. A revenit la concepția biblică și și-a dat seama că Iisus este Dumnezeu. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să dea de mâncare fetiței. Este o scenă de un dramatism extraordinar. Sunt două cazuri, fetița și femeia. Însă Hristos acționează atât de ilogic, ilogic după logica noastră. Nu așa că Dumnezeu ne îndeamnă uneori la prea multă răbdare? Dacă citim și în Evanghelia după Matei și în Cartea Apocalipsei, Dumnezeu vorbește de răbdare. Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Hristos. Și în text accentul nu este pus pe păzirea poruncilor. Este normal, este logic, este pus pe răbdare. Că degeaba păzesc poruncile dacă îți pierzi răbdarea. Și un om care își pierde răbdarea cu Dumnezeu, îl părăsește pe Dumnezeu. Un om care își pierde răbdarea și care nu mai suportă amânarea, care nu mai suportă neînțelesul, care nu mai suportă tainicul din partea lui Dumnezeu, își pierde răbdarea. Și sunt oameni care de 10 de ani, poate, îl așteaptă pe Hristos venind. Noi știam că va veni curând, că va veni repede, credeam că va veni în timpul nostru. Și Hristos întârzie. Și din nefericire, mulți s-au pierdut pe drum. Sunt oameni care au trecut prin experiențe traumatizante. Unii au fost apropiați de Dumnezeu, pentru că deși n-au înțeles, dar s-au prins de Dumnezeu, și alții care au căutat să înțeleagă și n-au reușit, s-au depărtat de Dumnezeu. Frații mei, totul se rezumă la credință. Ellen White spune că în timpul sfârșitului poporul lui Dumnezeu va trece prin experiențe teribile. Ea chiar spune, și vă citez, credința fiecăruia în parte va fi încercată la maxim. Nu știm ce fel de încercări vor fi peste noi, dar știu un lucru, că Hristos este lângă noi. Chiar dacă nu-L vedem, El este lângă noi. Chiar dacă uneori, din cauza ispitelor, din cauza încercărilor, din cauza necazurilor, vedem în ceață, El este acolo. Pentru că, deși noi uneori suntem necredincioși, El, spune Scriptura, El rămâne credincios. El este consecvent cu caracterul Său. El niciodată nu ne părăsește. Pe cel ce vine la mine, spune Hristos, nu-L voi da afară. Și gândiți-vă, nu înseamnă că nu trebuie să avem dileme, nu înseamnă că dilema pe care o ai este un păcat. Nu. Este normal să fie așa. Mulți profeți au trecut prin momente teribile. Ieremia și Iov, am mers până acolo, încât și-au blestemat ziua în care s-au născut. Imaginați-vă ce experiențe teribile, să blestem ziua în care te-ai născut. Nu mai suporți să trăiești. Ți-ai fi dorit să fii mort. Și totuși, Iov spune, ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Aceasta este credința mântuitoare. Credința care trece dincolo de logică. Credința care trece dincolo de dovezi, de argumente. Este credința care se prinde de mâna lui Dumnezeu. Și Elena spune că credința noastră este mâna care prinde cerul. Iair a avut harul să-L cunoască pe Hristos într-un mod unic. Și după ce a fost înviată fata lui, sunt convins că i-a mulțumit lui Hristos că a acceptat să facă o asemenea minune. I-a mulțumit lui Hristos că nu a intervenit din timp. Dumnezeu de multe ori în viața noastră îngăde să trecem prin încercări și întinde la maximum răbdarea noastră ca să se vadă mult mai clar minunea Lui. Și într-adevăr, neputința omului este ocazia lui Dumnezeu. Dorința omului să fie salvat este, practic, ocazia lui Dumnezeu să intervine în viața lui. Am învățat această experiență din Marcu că niciodată nu trebuie să mă îndoiesc de planul lui Dumnezeu. Singura mea grijă este ca să fiu atent, ca eu însumi să nu mi-atrag încercări și să le pun pe seama lui Dumnezeu. Dar când sunt încercări care sunt independente de voința noastră, chiar dacă suntem nemulțumiți când viața altora intervine, Dumnezeu are foarte multe planuri. Dumnezeu cunoaște viața noastră, cunoaște viața celor de lângă noi, cunoaște impactul unei minuni în viața noastră. El știe toate lucrurile. Și când pe noul pământ vom veni cu deceurile noastre în fața Domnului, El ne va arăta. Și Scriptura ne spune că în final, toate făpturile, toată creația, atât cei mântuiți, cât și cei nemântuiți, vor spune, drepte și adevărate sunt judecățile Tale, Doamne. Și eu cred că un om care trăiește experiența lui Iair, sau poate chiar mai tragic, va rosti în cele din urmă: Doamne, drepte și adevărate sunt judecățile tale. Ceea ce știu este că Hristos este cu noi. Ceea ce știu este că El tot timpul este atent la suferința copiilor Săi. Și El dorește ca toți să-L cunoască mai bine pe Dumnezeu. Spuneam la început că cea mai mare problemă noastră este că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Necunoașterea, neînțelesul provoacă suferință. Să căutăm să cunoaștem pe Domnul. Să lăsăm pe Domnul să ni se descoperă în măreția Lui. Și dacă vom asculta în toate lucrurile, dacă nu vom fi nemulțumiți de planul lui Dumnezeu cu noi, cu siguranță că El se va evi ca zorile, cum spune Scriptura. Închei cei mântuiți când vor vedea modul în care Dumnezeu a parcurs în viața lor. Dacă vor fi nevoiți să o era de la început, vă amintiți? Vor accepta ca același plan al lui Dumnezeu să fie parcurs de ei. Dumnezeu să ne dea speranță, să ne dea încredere în Hristos și mai mult decât atât, să ne ajute să căutăm să cunoaștem pe Domnul. Pentru că El este Mântuitorul. Amin.